11 je časova.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na talase Radija Beograda 2 u emisiji Večeti drugi. Poslednja je subota u oktobru mesecu. I verovali li ne, ostalo je samo još dva meseca do nove 2021. godine, koji se svi nadamo da će biti bolja od ove prethodne. Temperatura u našem gradu, kako ste malo prečuli od koleginice, je 13 stepeni, slična temperatura i širom Srbije. U ovoj našoj današnjoj emisiji Večiti drugi, izbor iz programa Radio Beograda 2, izdvojili smo sporove u kulturi, rečeno i prečitano, Klub 2, maske, govori da bi te video i vreme muzike. Čućete scenografa Miodraga Tabačkog, profesora Dušana Mitića, profesorku Kristinu Brajević-Car, Jasnu Novakov-Sibinović, glumca Feđu Stojanovića, reditelja Andreša Urbana, dramskog pisca Miru Gavrana i Dušana Alića, kustosa u Muzeju čokolade u Beogradu. Do podneva sa vama Sonja Todorović-Čegrt. Dobrodošli.
Your lover, but you can't ever run from yourself.
Prva tema u emisiji Večiti drugi je mobilni telefon. Od dobro jutra do laku noć, pametni telefoni su uz nas. Upravo je to bila tema u emisiji rečeno i prečutano u ponedeljak. Programeri su smislili milion i po aplikacija, naše samo da izaberemo podršku. Da li danas možemo da kontrolišemo upotrebu mobilnog telefona kod samih, sebe ili kod dece? Ko je na dobitku, a ko na gubitku? Profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Dušan Mitić smatra da je sve u samom izboru pojedinca.
Sve može da bude korisno, a može da bude i opsesivno korišćenje. Mi smo negde između. Imamo carstvo slobode da biramo, a vrlo često biramo na način koji ugrožava i nas same. Tako da je to komplikovana priča. Svako mora da bude, da pronađe neku svoju meru. Kao kad je izbor fizičke aktivnosti ili toga šta ćemo danas da jedemo. Uvijek donosim pojedinačnu odluku u sklopu okolnosti u kojima živim, u odnosu na porodicu, u odnosu na okruženje, u odnosu na drugove, prijatelje, pritisak ili želju njihovu da komuniciramo na određeni način, ili se prepuštam tome da sada istražujem, jer aplikacija ima suviše, ima mnogo mogućnosti, a na nama je to i mogućnost, i izazov, i pritisak, i doživljaj. Šta ja tu u stvari mogu, kako da se snađem i kako da funkcionišem u svemu tome, i uvek imam višestruki izbor. I ta mogućnost višestrukog izbora mislim da je karakteristična za ovaj način života u kome mi stalno moramo da biramo između mnogo toga, i da li ćemo da prihvatimo informaciju, da je propustimo, da filtriramo. Mislim da je ovo vreme prevelikog opterećenja i jednostavno rekao mogućnosti.
Profesorka psihologije na Fakultetu za medije i komunikaciju Kristina Brajević-Car više brine za fizički razvoj dece, a ne psihički, jer nove generacije rastu sa tehnologijom.
Međutim, ono što jeste možda zabrinjavajući je perspektiva dece. I to ne samo, ne pričamo o školskoj deci, pričamo i o onoj deci koje su pre školskog uzrasta. Dakle, o socijalnom pritisku, kada su u pitanju telefoni i aplikacije, da ne govorimo. Nama su i deca preškolskog uzrasta, deca koja još uvek nisu opismenjena u tom smislu medijski kroz aplikacije za tehnologiju, vrlo, vrlo pismena, i ne poznaju svet izvan toga. Prosto ne mogu da razmišljaju o tim alternativama da bi mogli da načine izbor. Znači, to je njima kanal socijalizacije. Roditeljima je više prostoru, odnosno prozor ka profesionalnom svetu. Za decu je to mesto druženja, mesto upoznavanja sebe. Ja sa telefonom mogu više. Ja bez telefona, imamo taj drugi ekstrem, upadam u panični napad. Ja gubim sebe. Tako da je to jedna hiperinvestiranost time šta je ono što ja mogu da ponudim svetu. Kada mi oduzmeš telefon, ti meni oduzmeš i prozor ka, ne samo ka socijalizaciji i druženju, nego i ka informacijama. Dakle, deca potencijalno, sad ja opet iz perspektive nekih pređašnjih vremena mogu da ih nazove mentalno lenjima, ali oni su možda i vrlo informisani, uključeni u protok informacija informativnih, ali i negde obrazovno su možda potentnije generacije nego što su bile naše. Dakle, imamo tu jednu i drugu perspektivu. Ne bih da, ono, kažemo, oni su izgubljeni. Dodavanjem telefona u njihov život oštećeni, oslabići kapaciteti. Kažem, ja tu kao psiholog mogu da kažem da sam zabrinuta mnogo više za njihov fizički status nego što je mentalno.
to tell the real from the fake. You don't know what's shaking till you give it a shake. Tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. Woo! I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Oh, yeah. Give me a cup of that good old black coffee. And I don't want no decaf.
Povod za emisiju Sporovi u kulturi poslužila je knjiga Političko pozorište Olivera Frljića Jasne Novakov-Sibinović. Nastala iz njene doktorske disertacije, sada ta knjiga pruža nezaobilazni doprinos razumevanju samog koncepta političkog pozorišta i to ne samo reditelja Olivera Frljića. Jasna Novakov-Sibinović na ideju za svoj doktorski rad poslužila je predstava Ateljeja 212 iz 2012. godine Zoran Đinđić. Predstava koja je podelila tada publiku, kao i sve predstave koje je radio do sada Oliver Frljić.
Ono što se dešavalo sa predstavom Zoran Đinđić bilo je jedan od motiva da se ja time bavim. Odgovor na dva pitanja. Pre svega odnos etike i estetike, odnosno brojni napadi na tu predstavu u smislu nepostojanja dovoljno estetike, odnosno davanja značaja etici u odnosu na estetiku s jedne strane, a s druge strane možda još značajnije, ovo je rad o glumačkoj igri. Dakle, jeste rad o Oliveru Frljiću, ali pre svega odgovor na još jedno pitanje. Šta se dešava, zašto glumci izlaze iz autorskih projekata Olivera Frljića? Odnosno, zašto glumac ne može da izađe na scenu i odradi jedan glumački zadatak u autorskim projektima Olivera Frljića? Dakle, nema dramskog predloška, nema čitajućih proba, oni dolaze i zajedno u jednom procesu nastaje ta predstava. Dakle, da li se u takvom procesu ostvaruje neki vid glumačke identifikacije? S obzirom da nemamo klasične likove, nemamo dramu, nemamo identifikaciju glumca sa dramskim likom, kakva je pozicija glumca na sceni? I onda se postavljaju moje hipoteze, odnosno moje pretpostavke koje ja pokušavam da dokažem u ovom radu i nadam se da sam uspela u razgovoru sa Oliverom Frljićem, ali pre svega u razgovoru sa glumcima u njegovim autorskim projektima koji su bili moj reprezentativni uzor.
Trenutno reditelj Oliver Frljić je u Nemačkoj i režira braću Karamazove, a glumac Ateljeja 212 Feđa Stojanović imao je priliku da sarađuje sa njim dva puta, na predstavi Otac na službenom putu i na predstavi Zoran Đinđić.
Oliver, kad vas uvede u priču, vi onda, prvo, tu ne postoje one klasične čitajuće probe, sve onako klasično kako smo mi svi glumci navikli da radimo, nego zapravo se uvede u jedan kolektivni rad. Tako da vi vrlo brzo postajete deo jednog kolektiva, postajete deo jednog mišljenja i postanete na neki način čak i koautori te predstave. Oliver je umeo zaista i da nas čuje i da uvaži neka naša mišljenja. I onda, ako ste vi već ušli u tu priču, pa ste već to prihvatili, pa ste shvatili zapravo gde sve to ide, u kom pravcu, vi ste deo te celine i onda naravno sve ide onako kako valja. Pre svega, Oliver uvijek ima taj problem da napravi podelu, jer mnoge moje kolege prosto ne razumeju taj njegov rad i ne dele taj ukus sa njim. Oni smatraju da to nije pozorište, da to nema neku pozorišnu estetiku i da to njih lično ne zanima. Tako da on uvek imao problema sa podelom, ali na kraju uvek se nekako skocka i napravi se lista tih ljudi koji su, da kažem, isto misleći.
Jedanaest je časova, 21 minut, nastavljamo sa emisijom Večeti drugi, Radio Beograda 2. Gost Kluba 2 bio je naš čuveni svetski poznati scenograf i kostimograf Miodrag Tabački, rođen u Kikindi, odrasao u Zrenjaninu. Retrospektivnu postavku radova koji su nastali tokom njegove bogate karijere, duge pola veka, publika trenutno može da vidi u galeriji Haos do 27. novembra. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dve godine kasnije na odseku za scenografiju Akademije primjenjenih umetnosti u Beogradu bio je dugogodišnji profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i gostujući profesor na raznim univerzitetima u svetu. Pre dve godine stekao je zvanje počasnog doktora na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Smatra da za svakog je bitno da je u dobrom društvu tokom života i da je tada sve lakše.
Mene su jako privlačile vizualne umetnosti. Ja sam crtao od kad pamtim za sebe i isto tako i pozorište. Jel? I trebalo je dosta vremena, dakle tek nakon dve godine studiranja na Arhitektonskom fakultetu, ja sam shvatio da ipak prevagu ima pozorište i to upravo taj vizualni segment u pozorištu. Ja sam zapravo dve godine paralelno bio redovan student na oba fakulteta. Ja sam najpre bio na kostimografiji, pa sam zatim kad se približilo vreme diplomskom na arhitekturi, računao da će biti bolje za eventualan početak nekakve karijere, da ja promenim odsek i da budem student scenografije uz diplomu Arhitektonskog fakulteta, i tako je bilo. Ja sam isto tako i glumio amaterski, isto tako u sjajnom društvu. Recimo, ja sam učestvovao u recitalu u kom je nešto stariji od mene, recimo bio Branko Milićević Kockica. Mi smo dečaci tada bili. Branko Milićević, pokojni Marinko Šebez, glumac, Irina Nović-Kovačević, kasnije glumica u Beogradskom dramskom pozorištu. Ja sam imao dobro društvo na svim planovima. Recimo, u sekciji likovnoj sam bio tada vrlo često u društvu i radili smo zajedno smo slikali sa Jovanom Rakidžićem, recimo. Dakle, imao sam jako dobro društvo i što se tiče likovne umetnosti i što se tiče pozorišne umetnosti. Baš sam se aktivno time bavio, ali je nekako eto prevagnulo, a onda pokojni Zoran Petrović, slikar i vajar, profesor likovne akademije, sticajem okolnosti bio drug moje majke od detinjstva i drug mog oca od vojske. Tako da je on kod nas dolazio i onda je on svaki put gledao moje radove i on me isto bodrio da krenem tim putem. I tada sam jednog momenta njemu rekao da ja imam tu dilemu da li bih ja na akademiju likovnu ili možda na arhitekturu. Našta je zapravo Zoran Petrović nehotično, ali on odustao od akademije i uputio me na arhitekturu i rekao mi, znaš šta, ako tebi nije sve u životu da odeš na akademiju i da budeš slikar, nemoj ni da konkurišeš na akademiju i na arhitekturu. I ja sam ga poslušao. Međutim, znaš da to što je on rekao je apsolutno nešto što je tačno. Čoveku da bi se bavio umetnošću i da bi bio uspešan, zaista mora to da znači sve.
Sound blue, 'cause without a devil there what am I gonna do? Get alive and sit some, take your box and make it sound blue. Cause without a devil there wouldn't be me. Without me there wouldn't be you. Without you there wouldn't be love. Without love you wouldn't be me.
Eko. Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona. Šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. Emisija Vreme muzike bila je posvećena 26. oktobra od 14 časova slavnom baroknom autoru Georgu Friedrichu Händlu. Posret o ovom kompozitoru priredila je Maja Čolović-Vasić.
Nije dovoljno nekoliko godina studija i 200 stranica da bi se prosudilo kolosalno delo Georga Friedricha Hendla. Da bi se sa pravom govorilo o Hendlu, potreban je čitav život, zapisao je na početku svoje monografije o Hendlu čuveni muzički pisac Roman Roland, kao izvinjenje za eventualne greške i opravdanje što će u svojoj, kako je rekao, maloj knjizi samo baciti pogled na Hendlovu estetiku, zaustavljajući se i na najzanimljivijim detaljima iz njegove biografije. Većina ljubitelja muzike upoznala je Georga Friedricha Hendla upravo kroz hor Aleluja iz oratorijuma Mesija ili kroz njegove najveće hitove, orkestarske svite, muzika na vodi i muzika za kraljevski vatromet. Inače, u ogromnom Hendlovom opusu nalazi se oko 50 opera koje sve predstavljaju na neki način sintezu operske umetnosti u Evropi druge polovine 17. i 18. veka. Istorija, legende, mitologija ili pak fantastika glavne su teme koje je u njima obradio. Horske tačke u operama nisu brojne, pisao je duete i tercete, kvartete gotovo nikada, ali je zato raznovrsnost izraza u njegovim arijama izuzetno velika. U njima ima poetične ekspresivnosti, barokne monumentalnosti, često ima plesnih, ali i koncertantnih, bravuroznih elemenata.
Another story told with its ups and downs, blowing hot and cold. You try to find the easy way, you wonder where it goes. Ain't been the best, but it ain't the worst. It ain't true, but it's no lie. I'm not a thorn nor a just the path I chose. It's just the path I chose.
Tema pozorišne emisije Maske bila je korona festivali. Prvi gost bio je reditelj Andreš Urban, upravnik pozorišta Kostolani Denže i direktor festivala Desire Central Station u Subotici, koji bi trebalo da se održi od 22. do 30. novembra. Zbog situacije, festival će biti više posvećen domaćim autorima.
Ja od 15. marta mislim da se svakog jutra se budim sa mišlju da treba da otkažemo Desire festival, da nema smisla ovako raditi. Onda oko 10-11 sati ubedim sebe da ipak treba da radimo. Ipak kako god okrećem stvari, samo dolazim do toga da nemam drugo rešenje sem toga da, pa dobro, čovjek, moramo raditi ono čime se bavimo, ono što predstavlja naš život ili naš poziv ili struku, kako god. I festivale, ja mislim da održavamo samo da bi nekako držali taj kontinuitet. To je neki pre vapaj nego je to pravo dešavanje festivalsko, da budemo iskreni. A s druge strane, pa to jeste opstanak, jeste borba za onaj život što mislimo da je vredno ljudskog postojanja ili za onu kulturu što mislimo da je vredno i da nam je bitno.
Drugi gost u emisiji Maske bio je Miro Gavran, dramski pisac iz Hrvatske, povodom prvog Gavran festa u operi i teatru Madlenijanum u Zemunu, koji je održan od 22. do 25. oktobra. Miro Gavran svoje drame piše na svoj specifičan način koji razume ceo svet.
Pa ja sam stvarno sretan kad, recimo, ja napišem to misleći na nekoliko svojih prijatelja i kako da ispričam neku toplu ljudsku priču, a onda se dogodi da to stvarno zaigra u Moskvi, u New Yorku, Los Angelesu, Buenos Airesu, Rio de Janeiro, naravno Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani. To je neko veliko zadovoljstvo kada čovjek osjeća da ono što je napravio dopire do drugih ljudi, s tim da ja to nisam nikad postigao na način da sam htio biti moderan ili pomodan, niti dodvoravati se nekim trendovima u teatru ili umjetnosti. Naprotiv, ja sam čak rekao, pa što me briga šta je sad u modi. Ja idem istinu svog srca izraziti na najjednostavniji mogući način. Ako to dopre do ljudi, dobro. Ako ne dopre, ja sam bar u procesu pisanja svoje drame, komedije ili romana, ja sam bio iskren prema sebi, sebe nisam izdao, govorio sam o onome za što osjećam da je bitno za ljude i za njihove odnose, onda je to velika radost. Ko što mi je radost i ovaj Gavran Fest, i ja sam zaista sretan da je ovo Srbija postala peta zemlja koja mi je tu čast ukazala. U onoj maloj najavnoj knjižici Teatra Madlenijanum za ovaj festival sam naznačio da sam u zadnje 33 godine imao 16 premijera u Srbiji. Naravno, jedna od njih je bila jedna od meni dražih, Tajna Grete Garbo, baš u Teatru Madlenijanum. Mislim da svi činimo nešto dobro, da spasimo teatarsku umjetnost od nepostojanja, jer u trenutku lockdowna stalo je igranje u cijeloj Europi. To je baš tužno bilo, ljudi su nesretni, publika je nesretna, glumci su nesretni.
I don't change the chords anymore. The chords change by themselves. The time luxury affords anymore turns towards all the whistles and bells. I can't even remember my best past retort. I'm in a resort town at the hotel last resort. Who did I not call? What did I not write? To sprinkle fall, green summer, winter, white summer, singing in another language. I think might be English. The ship is leaking. Tonnage and tankage, they sing, lightly sing fish. Message says ship's flag flies at half mast. Report, but no message can be sent from the hotel last resort. You wrote me so many letters.
feel better. But jets are the only things that lag. Bodies in motion tend to stay in motion. Bodies at rest. That's inertia, inertia, inertia. Did I win $1 million? Yes, you did. And now you go to where the lodgings are deluxe. And join me in my bed where we will blaze, blast, contort, alive or dead. Laying in the hotel last resort. I don't like to snorkel. I don't want to swim. I don't laugh, but I chortle when I pass by the gym. I don't take a tour. I don't take on a guide. My fields I rake with manure. I'm fertilizing for bride, but the mission has been pulled. All agents must abort. Become invisible because one is not divisible. I wander like the Jews. I ponder on my muse. I pander to the few. I divide myself by two. Half a half is still half, and a chortle is still not a real laugh. Yo, bro, where the hoes at? Ask the sport. Nobody knows that. At the hotel last resort. In my tomorrows I got here, I checked out before I checked in. Vaclav Havel likes beer and sorrows for things Slovakian. He could have been my best friend of human wrongs. I wish we had spoke. Fine weather in the west wind, my Cuban songs I sing for the Pope. I'm still trying to get some rest in this castle, this social fort. Wishing you all the best from the hotel last resort. Change the chords anymore. The chords change by themselves.
Za kraj emisije Večiti drugi da zasladimo. Tema emisije Govori da bi te video bile ukus ljubavi, čokolada od davnina do danas. U svom osnovnom tečnom obliku čokolada je korišćena još pre 3500 godina u vreme drevne, južne i latinoameričke kulture naroda Maja i Azteka. Priču o čokoladi od davnina do danas ispričuje Dušan Alić, kustos u Muzeju čokolade u Beogradu.
Prva čokolada napeljena u prvu prašumu i to pre 4000 godina. Drevne Maje koje su živjeli na prostoru Južne Amerike su od kakaa napravili prvi napitak. Inače, to je za njih bilo ceremonalno piće, znači nisu ga ni pili svaki dan. Čovjeki vjerovali da je njihov vrhovni bog njima poslao kakao na zemlju da i oni mogu da živaju ovde u kakao. Jer sam kakao po sebi je jako i zdrav. Ima jako puno i gvožđa, magnezijuma, ima jako puno sam teobromin koji stiče na kafi, tako da utiče i na raspoloženje, utiče i na mozak. Jer sam kakao po sebi pozitivno utiče i na samo srce, smanjuje holesterol u krvi, tako da je sam po sebi jako kakao i zdrav. prvu čokoladu, da kažemo, u tabli. Znači, prvu čokoladu koju smo mi pojeli, a ni da nismo popili, nastaje 1847. godini tu u Bristolu. Ne ni u Švajcarskoj, ni u Belgiji, ni u ovim, da kažem, danješnjim predstavnicama čokolade, nego u Engleskoj, u Bristolu. Joseph Fry je napravio, da kažemo, tu prvu čokoladnu tablu. Jedna porodica, oni su bili cinceri koji su se doselili iz sela Klisure na severu Grčke po imenu Šonde u Beograd i 1902. godine su uložili 50.000 dinara u svoje prvo postrojenje za preradu, da kažemo, sirovina za preradu kakao. Oni su ovdje u Dubrovačkoj ulici kod nas u Beogradu otvorili, osnovali, da kažemo, kod to preduzeće i oni su bili prvi kod nas koji su pokrenuli takav biznis. Oni su imali nekoliko radnji širom Beograda i u Car Uroša, imali su čak na samom Trgu Republike preko puta da stakle današnjeg. I imali su u Knez Mihajlovoj ulici također prodavnicu. Ja bih volao da se ovaj trend, da kažem, pravljenja slatkiša i dalje nastavi, pošto znate kako život nije isti sa i bez čokolade. Složićete se.
A za Jovanu Ćimović iz radionice čokolade Ukus ljubavi u Alibunaru, čokoladu smatra najboljim partnerom za ples.
Sama ideja vezana za moj rad sa čokoladom potekla je pre 3,5 godine. Krenula sam kao samouki diplomirani ekonomista da uložim ljubav, čistu ljubav i vreme u izučavanje načina rada s čokoladom, temperiranja same čokolade i krenula sam sa proizvodnjom punjenih pralina. Tokom vremena sam shvatila da punjene praline ne da nisu izazov, nego prosto da mogu malo dalje, u smislu da meni zaista nisu bile više potrebne modle, jer sam ja, zahvaljujući tome što potičem iz porodice koja već negde neguje ručni rad u ovom ili onom obliku, krenula da radim sa eksperimentisanjem, iscijecanjem, lepljenjem i prosto oblikovanjem čokolade kao takve bez korišćenja modli. Kad smo čokolade i ja u pitanju, ja volim da kažem da je to jedna vrsta svojevrsnog plesa, jer zaista ne postoji stvar koju sam ja pokušala da uradim, a da mi ona nije dozvolila. I koliko god da je ljubavi pružim, ona uvek da za jednu kockicu više.
Poštovani slušalci, 11:52 i ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Večiti i drugi. Sa vama su se družili Buziku je birao Predrag Vasić, organizatorka je bila Rada Čorović, a za ton je bila zadužena Vesna Tošović. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i čujemo se u novembru mesecu. Ostanite uz program Radio Beograda 2.